Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 6 februarie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, cod portocaliu în continuare pe întreg cuprinsul Republicii Moldova. Pe vremuri, acest cod era exprimat un pic altfel, cum ar fi bunoară din văzduh, cumplită iarnă, cerne norie de zăpadă. Acum e mai sec. Precipitații puternice sub formă de ploaie, cu trecere în sori izolat foarte puternice, plus vânt puternic, viscol și troieni. În plus, iarăși, și iarna nu a fost puțin spus chiar atât de cumplit, așa că acum niște improvizații de revanșă.
La nord, maxima zilei va fi de 1 grad, în capitală și zona centrală temperaturile vor oscila între minus 1 și 2 grade, iar în regiunea de sud vor fi cel mult 3 grade Celsius.
Astăzi, Radio Europa Liberă lansează a doua ediție a proiectului Antinostalgia, privind spre viitor. Noul sezon va include o serie de dezbateri cu participare mai multor invitați din Republica Moldova și de peste hotare, cu care vom aborda lecțiile trecutului ca șansă de a fi mai vigilenți cu viitorul. Colega noastră, Lina Grâu, a discutat la acest subiect cu experta letonă, Janeta Ozolina, profesor universitar și fostă consilieră a ex-președintei Letoniei, Vaira Vike Freiberga. Ascultați interviul realizat în ajun peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre obținerea anevoioasă a permisului de conducere în Republica Moldova. Vă urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre demagogie și bădărănie din politica românească.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele american Donald Trump a fost achitat de aliații săi republicani în procesul de impeachment. La bordul navei de croazieră plasată în carantină în Japonia din cauza coronavirusului se află și doi cetățeni moldoveni. În România, premierul demis Ludovic Orban spune că țara rămâne stabilă în așteptarea anticipatelor. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. În Statele Unite, președintele Donald Trump a fost achitat miercuri în procesul de impeachment, fiind salvat de aliații săi republicani cu 9 luni înainte de alegerile prezidențiale, la care le va cere americanilor profund divizați să-i acorde un al doilea mandat la Casa Albă. În Senatul controlat de republicani, doar senatorul Mitt Romney s-a alăturat opoziției democrate, votând contra lui Trump pe un singur capăt de acuzare, abuzul de putere. Pe de altă parte, niciun democrat nu a votat pentru achitarea președintelui. Casa Albă a salutat deznodământul, spunând, printr-o purtătoare de cuvânt, că Trump este pe deplin nevinovat și calificând din nou procesul drept o vânătoare de vrăjitoare orchestrată de adversarii săi democrați. Ministerul de Externe moldovean a confirmat că doi dintre pasagerii navei de croazieră izolată în portul japonez Yokohama din cauza noului coronavirus sunt cetățeni moldoveni. Nava Diamond Princess, cu 3.700 de oameni la bord, a fost plasată în carantină miercuri 5 februarie pe 14 zile. Cetățenii moldoveni efectuează teste medicale zilnice, iar în momentul de față aceștia nu manifestă simptome ale virusului, se spune într-un comunicat al Ministerului difuzat tot miercuri. Autoritățile japoneze au confirmat că 10 oameni de la bordul navei sunt infectați. Coronavirusul a ucis 563 de persoane în China de la apariția sa în luna decembrie în Wuhan, capitala provinciei chineze Hubei. Autoritățile au confirmat 28.000 de cazuri de infectare. La Chișinău, soția fostului director al liceului Orizont a pus la îndoială declarațiile procurorului general despre faptul că singurul vinovat de extrădarea soțului ei, Feridon Tüfekci, și altor 6 profesori turci în septembrie 2018 ar fi fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Botnar. Galina Tüfekci a declarat miercuri postului TV8 că operațiunea nu a fost opera unui singur om, iar ea crede că Botnar a executat ordine primite de la alții. Ceva mai devreme, procurorul general Alexandru Stoianoglu declarase că ancheta penală privind expulzarea va continua numai în cazul lui Botnar, iar doi foști adjuncți ai acestuia, precum și șefa Biroului Migrație și Azil, au fost scoși de sub urmărire penală. Republica Moldova a fost condamnată la CEDO pentru extrădarea profesorilor turci, pe care Turcia i-a îndemnizat amenințat considerându-i adepți ai clericului Fethullah Gülen, un rival al președintelui Recep Tayyip Erdoğan. Acesta a lăudat autoritățile moldovene pentru sprijin. Și în România, premierul demis Ludovic Orban a declarat că țara sa este guvernată, chiar dacă guvernul pe care îl conduce a fost demis miercuri prin moțiune de cenzură depusă de Partidul Social Democrat de Opoziție, de PSD. În urma votului din Parlament, Orban a mai spus că un pilon de stabilitate rămâne în continuare președintele Klaus Iohannis, reales în noiembrie pentru un al doilea mandat cu o majoritate zdrobitoare. Guvernul minoritar al liderului liberal a căzut după asumarea răspunderii pe un proiect de amendare a legislației electorale. A fost însă o evoluție anticipată de Orban și de președintele Iohannis. Cei doi politicieni aliați au anunțat la începutul anului că vor să provoace alegeri parlamentare anticipate, sperând să consolideze câștigurile electorale de anul trecut și să mai aplice o lovitură PSD-ului. Natalia Alexandru, mă opresc aici. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua ediției cu sinteza celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră, găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți pagina specială dedicată proiectului Antinostalgia. Începem noul sezon cu o dezbatere la tema Și eu am trăit în comunism. Părinți copii, ce ați făcut, ce am fi făcut? Invitați scriitoarea Ana Blandiana și profesorul de științe politice Marc Mazureanu. Întâlnirile publice vor avea loc astăzi și mâine la Chișinău și Căușeni. Găsiți toate informațiile pe site-ul Europei Libere.
Antinostalgia privind spre viitor. Un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu experta letona Janeta Ozolina, profesor universitar la Riga și fosta consilieră a ex-președintei Letoniei, Vaira Vike Freiberga.
Interviul în preajma primei dezbateri din proiectul Antinostalgie a fost realizat de colega noastră, Lina Grâu.
Doamna Janeta Ozolina, discuția pe care o avem astăzi se referă la relația dintre părinți și copii în perioada comunistă. Cum a gestionat societatea din țările baltice această relație? Cât de mult s-a spus copiilor despre suferințele prin care au trecut părinții și bunei?
Очевидно, одна из причин, почему история...
Este evident că unul din motivele pentru care națiunea letonă a supraviețuit în istorie, în pofida unor turnuri foarte complicate ale sorții, este, cât n-ar părea de ironic, atitudinea foarte duplicitară față de tot ce se întâmpla. În stradă, evident că părinții nu vorbeau cu copiilor despre Letonia de dinaintea de anul 1940, dar atunci când familia rămânea în intimitatea ei, fie în apă, apartament, fie la o bucătărie, așa cum se obișnuia în perioada sovietică, acolo se discuta practic despre toate, chiar dacă nu se spuneau anumite detalii, pentru că detaliile erau în arhive sau în cărți interzise, erau totuși anumite istorii individuale. Și aceste istorii individuale călătoreau dintr-o casă în alta. Când eram fetiță, deja adolescentă, cred că toată lumea în clasa mea știa că Letonia, între anii 1918 și 1940, era o țară destul de cunoscută în Europa, măcar și pentru faptul că exportam cea mai mare cantitate de șuncă și unt în Marea Britanie. Știm cu toții că Letonia era cunoscută și pentru faptul că avea cel mai mare procent de studenți în Europa, adică erau astfel de detalii pe care le știa practic fiecare copil, fiecare adolescent.
Факты, которые знал практически каждый ребенок, каждый подросток.
Ceea ce spuneți noastră este total diferit față de ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova și în România, pentru că aici, în familii, părinții noștri încercau să ne protejeze de teama că vom spune prea multe la școală sau de teama că vom avea noi dileme morale. În țările baltice nu exista frica de consecințe, frica de faptul că copiii vor spune mai mult decât trebuie la școală.
Если посмотреть на, может быть, такое
Dacă ar fi să privim către marea majoritate a familiilor din Letonia, putem spune că exact acest semi-adevăr crea o atmosferă de incertitudine, inclusiv de frică. Evident că familiile unde erau oameni reveniți din gulag și care au suferit foarte mult nu vorbeau despre asta în afară, dar oricum copilul, nepotul vedea suferințele mamei sau ale bunicii care a revenit din Siberia. Nu aveți cum să ascundeți asta, nu aveți cum să-i spuneți că realitatea este total opusă. Iar atunci când cineva încerca să prezinte realitatea diferit, puteai să vezi imediat dacă este minciună sau adevăr. Iată de ce exista o anumită stare de spirit șizofrenică. Pe de o parte te prefăceai că totul este bine, dar undeva în adâncul sufletului înțelegeai că lucrurile sunt departe de a fi în regulă și că libertatea omului și libertatea sufletului suferă foarte mult. Aducându-mi aminte de anumite momente din copilăria mea, cred că una din amintirile cele mai vii a fost atunci când pentru prima dată echipa de hockey a Uniunii Sovietice a jucat cu canadienii. Atunci jumătate din familia mea ținea cu Uniunea Sovietică și jumătate cu Canada și pentru mine o personalitate încă neformată. Nu era important cine va câștiga, Canada sau Uniunea Sovietică, ci întrebarea importantă era cum de se face că una și aceeași familie vede atât de diferit un eveniment sportiv. Și iată că astfel de situații duplicitare creau un fundal care te făcea să nu prea crezi în esența regimului existent.
Основу того, чтобы не верилось в сущность существующего режима.
Putem spune în această circunstanță că familia în Letonia era o formă de rezistență împotriva regimului comunist.
Indiscutabil, dar, din nou, nu vreau să spun că a existat un singur model. În orice caz, familia și cercul cel mai apropiat de prieteni era exact acel mediu în care oamenii totuși puteau să fie ei înșiși și se puteau opune într-o formă sau alta sistemului existent. De exemplu, foarte mulți prieteni de-ai mei, cunoștințe, rude, poate nu neapărat ca formă de rezistență la început, dar din curiozitate, din spirit de aventură, încercau pe 18 noiembrie, când este ziua independenței Letoniei, să facă tot felul de acțiuni legate de simbolurile independenței. Da, aceasta era o anumită formă de protest. Da, ea se manifesta în familie, dar ea exista. Sau un al doilea moment de care sunt legate mai multe exemple de rezistență era Crăciunul, care era interzis în Uniunea Sovietică. Și totuși tinerii, studenții, elevii din clasele mari încercau măcar prin broasca ușii să vadă ce se întâmplă în biserică. Adică această dorință de a cunoaște lumea nu din punctul de vedere al regimului oficial, al poziției oficiale, a existat întotdeauna în societățile din toate cele trei țări baltice. Și poate că și din acest motiv transformările s-au produs mult mai rapid în țările baltice și poate că anume din acest motiv pentru Letonia, Estonia și Lituania nu se pune problema dacă să fie sau nu în Uniunea Europeană. Pentru că fără Uniunea Europeană există riscul foarte mare să revenim acolo de unde vom fi nevoiți să privim către lume prin broasca ușii.
Dumneavoastră ați anticipat întrebarea mea, exact asta vreau să vă întreb, dacă aceste discuții sincere care existau în familie cu copiii, relația dintre părinți, copii, a adus asta în consecință pentru un plan istoric pentru țările baltice și în perspectiva coeziunii sociale.
Nu întâmplător, la începutul discuției am amintit faptul că Letonia a fost o țară de succes în perioada dintre cele două războaie mondiale. Și atunci când Letonia își începea calea de revenire la independență, la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 80, lozinca principală era că Letonia trebuie să revină acolo unde se afla la sfârșitul primului război mondial. Adică narativul istoric nu era despre necesitatea de a crea ceva inedit, ceva nou, ci era o revenire la propriile rădăcini, la acel sistem politic și acel mediu politic din care Letonia a fost smulsă cu dinții războiului, ai stalinismului și ai comunismului. Adică nu aveam niște imagini și niște modele idealiste, era pur și simplu nevoia de a reveni în spațiul de care noi aparțineam, ca scop, interese și valori. Iată de ce toată această cale pe care Letonia a parcurs-o din anii 90-91 până în prezent este practic calea care amintește iar și iar generației precedente, celei actuale, dar și viitoarelor generații, că locul nostru este în Europa. Locul nostru este împreună cu acele țări care deja au creat sisteme democratice, care, da, au și probleme și tot felul de tensiuni, dar dacă e să ne uităm global, la nivel de valori, de bunăstare socială, de dezvoltare economică, vedem că nu există în lume alte țări mai prospere decât cele europene. Iată de ce această orientare pro-europeană este foarte, foarte accentuată.
Doamna Ozolina, privind în spate, dumneavoastră cum credeți, părinții dumneavoastră ar fi putut face mai mult pentru a rezista regimului de atunci, a oferi un viitor mai bun copiilor?
Знаете, это очень сложный вопрос, и это сложный вопрос не только с точки зрения.
Știți, este o întrebare foarte dificilă și nu doar din punctul dumneavoastră de vedere ca jurnalist, dar este și o întrebare foarte complicată și personală pe care cred că fiecare om o pune părinților lui. Ai fi putut oare proceda altfel? Ai fi putut face lucrurile mai bine? Și știți, mie ca cercetător nu-mi plac întrebările ipotetice. Poate că ar fi putut. Dar dacă noi am fi fost în cizmele lor, în pielea lor, cum ne-am fi comportat noi? Eu nu sunt atât de sigură că acel model sau acea rochie în care vrem să îmbrăcăm pe părinții noștri am fi fost în stare să o acceptăm pentru noi înșine. Iată de ce nu vreau să speculez pe această temă. Este una prea individuală.
Exact, asta este una din întrebările pe care ne le punem în cadrul acestei dezbateri. Cum ar fi procedat generația actuală, cum am fi procedat noi sau tinerii din ziua de azi, dacă ar fi fost în acele circunstanțe? Dumneavoastră lucrați cu tinerii în fiecare zi, sunteți profesori la universitate. Cum credeți dumneavoastră că ar fi procedat generația actuală dacă ar fi fost pusă în circunstanțele de atunci?
Eu cred că reacția tinerei generații ar fi fost la fel de diversă, precum este și societatea. Eu presupun că dacă s-ar fi pus problema unui atac armat asupra Letoniei, cred că majoritatea tinerilor și-ar fi apărat patria, pentru că, într-adevăr, ar avea ce pierde. Să vă dau un singur exemplu. Când în 2014 Rusia a anexat Crimeea, în Letonia nivelul de securizare a fost ridicat foarte mult și oamenii discutau foarte mult despre ce ar trebui să facă ei și apropiații lor, ce se poate face, cum trebuie să se reacționeze. Și foarte mulți, foarte mulți tineri și chiar oameni nu foarte tineri s-au înscris în unități de apărare civilă. Și un student de-al meu, care în acea perioadă lucra la Bruxelles, s-a înscris și el în aceste unități și o dată pe lună își plătea avionul pentru a veni la Riga și a participa la exerciții. Și am astfel de exemple foarte multe. Cert este faptul că în societate nu există pasivitate. Trebuie să spun că, din păcate, această conștientizare a responsabilității pentru țară a crescut după evenimentele din Ucraina. Dar oricum, nu există atitudini superficiale de genul îmi este indiferent. Da, poate că în fiecare zi când se trezesc sau merg la culcare, tinerii nu se gândesc doar la faptul cum să-și apere țara, dar dacă vor apărea situații care vor pune sub semnul întrebării independența țării, eu cred că majoritatea își vor face datoria.
Budut isполняти свой долг.
Spuneți-mi, vă rog, care este rețeta pentru a nu repeta greșelile trecutului?
Cred că e cea mai grea întrebare pe care mi-a spus-o azi. Nu există o rețetă unică despre cum să eviți o glorificare inutilă a trecutului. Eu cred că tinerii trebuie să privească către momentul prezent și dacă nu le convine ceea ce au în prezent, contextul în care sunt puși, atunci să știe clar ce viitor își doresc pentru ei și pentru copiii lor. Și eu cred că nimeni nu-și dorește să revină într-un trecut așa cum a existat el în vremurile sovietice, când trebuia să te gândești ce spui, când trebuia să te porți frumos ca să ai posibilitatea să călătorești în străinătate, când exista un singur partid politic și nu aveai dreptul să-ți creezi o organizație proprie. Și pot să-mi amintesc încă multe și multe alte lucruri. Pentru tineri există o singură cale. Este calea spre viitor. Și ei singuri trebuie să decidă în ce viitor vor să trăiască.
Это путь в будущее, и они сами должны определять, в каком будущем они хотят жить.
A fost expertă letonă Janeta Ozolena, profesor universitar la Riga și fostă consilieră ex-președintei Letoniei Vaira Vike Freiberga într-o convorbire cu Lina Greu. Urmăriți prima dezbatere din cadrul noii ediții a proiectului Antinostalgia Live pe rețelele de socializare.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, vă urmă o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Alexandru Eftode.
În Statele Unite, președintele Donald Trump a fost achitat miercuri în procesul de impeachment, fiind salvat de aliații săi republicani cu 9 luni înainte de alegerile prezidențiale, la care le va cere americanilor profund divizați să-i acorde un al doilea mandat la Casa Albă. În Senatul controlat de republicani, doar senatorul Mitt Romney s-a alăturat opoziției democrate votând contra lui Trump pe un singur capăt de acuzare, abuz de putere. Ministerul de Externe moldovean a confirmat că doi dintre pasagerii navei de croazieră izolate în portul japonez Yokohama din cauza noului coronavirus sunt cetățeni moldoveni. Nava Diamond Princess, cu 3700 de oameni la bord, a fost plasată în carantină miercuri 5 februarie pe 14 zile. Cetățenii moldoveni efectuează teste medicale zilnice, iar în momentul de față aceștia nu manifestă simptome ale virusului, se spune într-un comunicat al ministerului difuzat tot miercuri. Autoritățile japoneze au confirmat că 10 oameni de la bordul navei sunt infectați. În România, premierul demis Ludovic Orban a declarat că țara sa este guvernată, chiar dacă guvernul pe care îl conduce a fost demis miercuri prin moțiune de cenzură depusă de Partidul Social Democrat de opoziție. În urma votului din Parlament, Orban a mai spus că țara rămâne în continuare stabilă, în așteptarea anticipatelor. Iar un pilon de stabilitate rămâne în continuare președintele Klaus Iohannis, reales în luna noiembrie pentru un al doilea mandat cu o majoritate zdrobitoare. Alexandru, Natalia, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnicii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Cetățenii Republicii Moldova au sărăcit cu un sfert în urma devalorizării cu 25% a leului la începutul anului 2015, iar în total pierderile cauzate populației de furtul secolului sunt evaluate la circa jumătate de miliard de dolari. Se spune în articolul: va izbândi oare Republica Moldova în istovitoarea confruntare cu corupția? Publicat pe platforma Global Voices. Citez: politicienii din acest stat est-european veneau și plecau jubilând și perindându-se în ultimii 30 de ani de independență, un lucru rămânând neschimbat, capacitatea lor inepuizabilă de a băga Moldova în scandaluri de corupție internațională, se scrie în articol. Serghei Tkaci publică un editorial pe portalul Argumente Factiv Moldove, în care opinează că vremea Maia Sandu a trecut. Autorul afirmă că lidera PAS a comis o serie de erori grave în legătură cu alegerile parlamentare noi în circumscripția uninominală de la Hâncești. Tkaci compară situația Maia Sandu cu cea a unui bombardier în picaj. Citez: problema este că Maia Sandu vrea să devină candidatul unic al partidelor pro-europene, dar acestea nu vor, menționează autorul. Ziarul Național publică un comentariu semnat de Victor Chirilă, care pune la îndoială faptul că Victor Orban ar putea să ajute Republica Moldova. Citez: valorile și principiile domnului Victor Orban sunt contrare valorilor și principiilor Uniunii Europene, spre care tindem, și ale parteneriatului estic, unde ne aflăm în prezent, pentru că valorile și principiile sale sunt foarte aproape de valorile autoritarului Putin, afirmă autorul. În ediția de joi a ziarului De Gard găsiți un articol amplu despre soarta bunurilor puse sub sechestru în dosarele miliardului furat. Jurnaliștii scriu despre cum nu are loc recuperarea banilor din sentințele lui Filat, Platon, Ion Rusu, dar și ce se mai întâmplă în celelalte dosare legate de frauda bancară. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă. Hey!
Сфи стабилы политика у нас цар, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Iulian Ciocan.
Severitate mare e la obținerea permisului de conducere în Republica Moldova. Va să zic că după ce ai absolvit școala auto, te programezi la Agenția Servicii Publice ca să susții un examen din 3 probe. E o coadă uriașă, nu se știe de ce, și îți vine rândul după 1.5 luni. Sunt 3 probe, cum spuneam, teoretică la poligon și pe traseu. Ei bine, dacă treci de proba cu poligonul, ai 3 luni la dispoziție ca să treci de proba cu traseul. Și dacă nu reușești pe traseu, faci din nou coadă pentru 1.5 luni și e foarte posibil să te pomenești din nou în fața probei cu poligonul. Prima mea nedumerire e asta. Stimată Agenție Servicii Publice, dacă știi că la tine lumea face o coadă imensă, de ce nu mărești termenul de valabilitate a probei cu poligonul? De ce în loc de 3 luni să nu fie 6, ca să tot ia cu asalt tinerii ușile tale, ca să-i chinuiești mai mult? Care e logica, că eu unul nu înțeleg? Mai departe vreau să spun iată ce. Dacă este trimis acasă de mai multe ori un tânăr care la examenul pe traseu merge ba cu 52, ba cu 53 de kilometri pe oră în loc de 50, de ce nu-i trimitem acasă pe veteranii turmentați care dezvoltă pe șoselele 4 viteze năucitoare? Sugestia mea pentru poliția rutieră ar fi asta. Dacă vedeți un aiurit care zboară pe șosea cu 150 de kilometri pe oră, nu-i dați numai niște puncte de penalizare. Nu doar suspendați-i permisul pentru câteva luni, ci trimiteți-o să facă din nou școala auto și să treagă probele la Agenția Servicii Publice, să stea la coadă până în pânzele albe alături de tineri. Asta ar trebui să pățească vitezomanii, în opinia mea, și atunci pe șosele va pogori liniștea și pacea. Ce zic cei din poliția rutieră?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Am avut ieri în ședința Parlamentului, în care se decidea soarta moțiunii de cenzură, o imagine elocventă a ce înseamnă demagogia și bădărănia în politică. Au excelat în acest sens, firește, reprezentanții Partidului Social-Democrat, ei fiind cei interesați în demiterea guvernului Ludovic Orban. În lor de cuvânt vehemente, unele poticnite, altele delirante, liberalii au fost acuzați că sunt trădători, că servesc interese străine, că desconsideră nevoile și interesele neamului. Pe lista neagră a intrat de curând ministrul Sănătății Victor Costache, victimă a unei campanii intense de denigrare. Costache este acuzat că ar fi privatizat sănătatea, afirmație ce conține o doză mare de exagerare. S-au făcut multe supoziții în legătură cu această moțiune de cenzură. S-au construit scenarii, s-au emis fel de fel de ipoteze, unele de-a dreptul fanteziste. S-a pretins că liberalii ar fi căzut la înțelegere cu socialdemocrații ca să sacrifice proiectul alegerii primarilor în 2 tururi în favoarea alegerilor anticipate. Ce urmează după ce guvernul Orban a căzut? Greu de spus. Liberalii vor încerca să forțeze grăbirea alegerilor legislative anticipate, stimulați de sondajele care le sunt acum favorabile. Alegerea primarilor în 2 tururi nu mai e posibilă. PSD se aliază cu partidul lui Victor Ponta și vor face împreună o propunere de premier. Iar decizia va lua președintele Iohannis, care, să nu uităm, este partizan al alegerilor anticipate. Cert este că va urma o perioadă agitată, după care însă există șansa să ieșim din blocajul instituțional provocat de componența actuală a Parlamentului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă îndemnăm să urmăriți proiectul Antinostalgia privind spre viitor pe rețelele de socializare și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.